SBS
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 SBS Radio.
Ang relong Apple at accessorized na mga health tracker ay mga nasusuot na teknolohiya ngayong panahon na parte na ng pang-araw-araw na buhay natin. Isang grupo ng mga batang Australianong artista at taga-disenyo ang bumisita sa China upang magsaliksik ng mga masusuot na teknolohiya sa panghinaharap. Habang nililibot ang mabilis na industriyang teknolohiya ng bansa, umaasa ang grupo na makakabenepisyo ang mga komunidad ng Australia sa mga pinakabagong teknolohiya. Narito ang ulat ni Katrina Yu na isinalin sa wikang Filipino. Isang mini-pod ng meditasyon at damit na nagbabago ng hugis. Ito ay ilan lamang sa mga nasusuot na teknolohiyang prototype na dinisenyo ng 24 na batang Australiano na may programang tinawag na Haptic Interface. Ang mga grupo ng mga taga-disenyo, artista at inhinyero ay naglilibot na sa China upang magbuo ng mga ideya sa mga masusuot na teknolohiya sa panghinaharap. Ang tagapamahala ng programa na si Patricia Flanagan ay nagsabing ang China ay isang mahusay na lugar upang gawin ito.
China's quite a hothouse for particularly this wearable technology space, and they get exposed to something at kind of scale that perhaps they haven't seen before.
Ang inhinyerong si Jared Griffiths ay isa sa mga partisipante ng programa. Aniya, ang pagbisita sa China ay nakatulong sa kanyang maayos na buuin ang pangangailangan ng mga gumagamit sa panghinaharap.
When I walk around the streets of Beijing and see the scale of everything and how everything interacts with each other, I feel like potentially that is what our future will be like.
Ang grupo ay huminto rin sa Hong Kong at Shenzhen. Nakipagtulungan sila sa mga inchik na mga estudyante, mga tagagawa at organisasyon. Si Ben Ku mula sa Universidad ng Tsinghua Innovative Eye Center ang naging punong abala para sa grupo sa loob ng isang linggo. Sinabi niya na ang mga profesional mula sa dalawang bansa ay nakakabenepisyo mula sa palitan.
China needs international experience working with Australians and people with a broad worldview.
Nakagawa ang grupo ng mga Australiano ng 4 na nasusuot na mga prototype na nagsasaliksik sa pakinabang at kawalan ng urbanisasyon. Ang taga-disenyo na si Diana Warren ay tumutulong maglikha ng isang matalinong bandana na magpoprotekta sa tagasuot mula sa usok.
We looked at biomimicry, so what's going to happen if, you know, we continue this way with air pollution and a really unsustainable kind of outlook.
Dagdag ng tagapamahala na si Patricia Flanagan, kinukonsidera niyang mahalaga para sa mga batang Australianong tagalikha na matuto ng mga paglago mula sa Asia, gayon din ang paglulubog sa kultura. Ang pag-aaral ng Mandarin ay bahagi ng programa at dagdag ni Flanagan, ito ay nakakatulong.
Australia already has a huge Asian population and we are in the Asia Pacific. So it's just crazy if we're not working with our neighbors across the ocean.
Para sa mga partisipante, ito ang unang beses nila sa China. Sinabi ng Torres Strait Islander na si Ruth Savica, nais niyang mag-uwi ng mga kasanayan na makakabenepisyo sa kanyang komunidad. Nais niya balang araw maglikha ng isang produkto na magsusubaybay sa mga sintomas at pumigil sa mga sakit.
On a recent trip back home, I saw a lot of my people had some form of ailment, especially amongst the indigenous community, you know, where diabetes is rife.
Para sa iba, ang programa ay tungkol sa pagbuo ng mga relasyong internasyonal na magbibigay lakas sa industriya ng disenyo sa Australia. Ayon sa taga-disenyo na si Monisha Chipada, ang pakikipagkita sa mga profesional mula Beijing, Hong Kong at Shenzhen ay napakahalaga.
I think there's like a common language and love for progress and just making things which we all share.
Ang mga nasusuot na prototype ay ilalabas sa Sydney Design Festival.